Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуна кабыштаныңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Кытай лидери Си Цзиньпиндин Бишкектеги сапарынын жүрүшүндө 20га жакын келишимге кол коюлду. Жолугушууда кыргыз президенти Шинжаңдагы окуяларды Бээжиндин ички иши деп атады.
Кытайдын улуттук азчылыктарына тиешелүү маселеси Кытайдын жеке ички иши болуп эсептелет. Аталган маселеде силердин позицияңарды колдой турганымды өзгөчө белгилегим келет.
Ал тапта Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн чөлкөмдөгү мамлекеттердин лидерлери Бишкекке келе башташты. Бирок бул жыйын мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы маселелерди чече алабы?
Талдоочуларды акыркы жылдары мамилеси сууп, дээрлик 5 жылдай эки тараптуу жолугушуу өткөрө элек, Иран менен Тажикстандын президенттери Бишкекте көзмө-көз жолугушабы деген суроо кызыктырууда.
Орусиядагы мигранттар эми пенсия менен камсыздалганы калдыбы? Алдыда Евразия экономикалык биримдигинде мигранттарды пенсия менен камсыздоону карага макулдашуу долбоорунун чоо жайын түшүндүрөбүз. Ошондой эле өкмөттүн чүйдөгү өкүлү болуп дайындалган Алтынбек Намазалиевдин таржымалы эмне үчүн талкуу жаратып жатканын да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби, 13 июнь. Алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Зейнеп Мартбек кызынан угалалы. Зейнеп,
саламатсызбы? Бүгүн Ала Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин жолугушуусу өттү. Расмий жолугушуудан кийин алар чогуу билдирүү жасашты. Кытайдын лидери Кыргызстан менен кызматташууну дагы тереңдетүү аракеттери көрүлө турганын билдирди. Биздин эки тараптуу мамилебиз өзгөрмөлүү эл аралык мамилелердин сынынан өттү. Биздин бирдей укукта жана бири бирибизге пайда алып келген кызматташтыгыбыз эл аралык мамиленин эталону катары жаңы үлгүнү көрсөттү. Биз президент Жээнбеков менен ар тараптуу стратегиялык кызматташтыкты тереңдетүү боюнча билдирүү кабыл алдык, деди Си Цзиньпин. Жолугушууда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан көп багыттуу долбоорлорду ишке ашырууга даяр экенин билдирди. Тайвань маселеси боюнча сүйлөп жатып, Жээнбеков расмий Бишкек Кытайдын позициясын колдой турганын жана бул аймактагы жападан жалгыз мыйзамдуу бийлик катары Бээжинди тааный турганын кошумчалады. Кытайдагы улуттук азчылыктар боюнча маселе бул өлкөнүн ички иши деп эсептейбиз, деди Жээнбеков. Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кытайдын лидери Казакстандын, Өзбекстандын, Ооганстандын, Монголиянын, Беларусьтун президенттери, Индиянын жана Пакистандын премьер-министрлери Кыргызстанга келишти. Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушту парламенттин жарымы колдоду. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушту Жогорку Кеңештин 60 депутаты колдоп, кол коюп берди. Бул тууралуу Азаттыкка сунуштун демилгечиси депутат Канатбек Исаев билдирди. Анын айтымында эки эми маселени бул боюнча түзүлгөн атайын комиссия, анан жалпы парламент карашы керек.
Комиссия биз айткан доолорду мындай чындык барбы же жөн эле куру эле сөздөрбү деп текшерет. Андан алар болсо Жогорку Кеңешке алып чыгат дагы, Жогорку Кеңеш анан прокуратурага жөнөтөт, башкы прокуратурагачы. Анан башкы прокуратура ошондо карап, биздин Жогорку Кеңештин айтылган күнөөлөрүндө чындык бар боло турган болсо, ошондо алар кайра келет, айтат: ооба, текшере турган бир жагдайлар бар экен, кол тийбестиктен ажыраткыла, биз анда иликтөө жүргүзөлү, дейт анда алар.
Эскерте кетсем, 12 июнда парламенттин жалпы жыйынында депутаттар Канатбек Исаев, Талант Мамытов жана төрага Дастанбек Жумабеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишмердүүлүгүн жана соңку билдирүүлөрүн кескин сындап, ага тиешелүү баа берүүгө үндөшкөн. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011-жылдан 2017-жылга чейин башкарган. Өзү парламенттеги соңку демилгеге комментарий бере элек. 8 июнда ал Бишкекте өткөн митингде өзүн актап, азыркы бийликти сындаган. Нур-Султан жана Алматы шаарларында мыйзамсыз митингдерге катышканы үчүн сот 1000ге жакын адамды административдик жазага тартты. Казакстанда уруксат берилбеген митингдер 9 июнда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо күнү, андан кийинки 2 күн бою өткөн эле. Бир эле күндө полиция 700ге жакын адамды камакка алган. 9 июндагы шайлоодо Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алып жеңишке жеткен. Оппозициянын өкүлдөрү жана эркин байкоочулар шайлоодо мыйзам өтө көп бузулган, Токаевдин пайдасына бюллетендер учтап ташталганын билдирип жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин Мир телеканалындагы маегинде Москва менен Вашингтон ортосундагы мамилелер барган сайын начарлап жатат деп билдирди. Бирок Путиндин айтымында Орусия менен АКШ июндун этегинде Осакада өтө турган чоң жырманын саммитинен кийин кандайдыр бир чечимге келиши мүмкүн.
Мы ничего подобного не можем сказать о наших отношениях с Соединенными Штатами.
АКШ менен мамилеси күндөн күнгө начарлап жатат. Акыркы жылдары Вашингтон Орусияга каршы ондогон санкцияларды киргизди, деди Путин. Эки тараптуу мамилелерди жөнгө салуунун зарылчылыгы тууралуу 14 майда биргелешкен басма сөз жыйынында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да айтышкан. Дональд Трамп Жапонияда Владимир Путин менен жолугушуу ниети бар экенин айткан эле Кремль мындай жолугушуунун мүмкүнчүлүгүн четке каккан эмес. Британиянын ички иштер министри Сажид Давид Викиликстин негиздөөчүсү Жулиан Асанжды АКШга экстрадициялоого уруксат берди. Бир нече күн мурда АКШ Асанжды экстрадициялоого расмий суроо талап жибергени белгилүү болгон. Мен адилеттик орноп, бизде экстрадициялоо тууралуу мыйзамдуу суроо талап бар болгонун көргүм келет. Бирок соңку чечимди баары бир сот кабыл алышы керек деп айтты министр. Сот болсо 14 июнда Лондондо өтөт. АКШда Викиликс сайтынын негиздөөчүсүнө 17 айып коюлуп жатат. Анын ичинде тынчылык боюнча айып да бар. Асанж 2010 жылы Пентагондун жана мамлекеттик департаменттин жашыруун аскердик жана дипломатиялык документтерин ачыкка чыгарып салган. Викиликс сайтында Ооганстандагы жана Ирактагы согуштун жүрүшү тууралуу АКШнын миңдеген жашыруун документтери жарыяланган эле. Менде азырынча ушул кубат.
Рахмат Зейнеп, соңку кабарлар менен кесиптешим Зейнеп Маратбек кызы тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңдар болот. Эми эртең кабар айын айта кетели. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча 14 июнда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоолуу райондордо жамгыр жайт экен. Абанын температурасы чүй баткенде Ошто жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-32 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ысык Көл наарында түнкүсүн 6-12, күндүз 17-22 градус жылуу. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус жылуу болмокчу. Алдыда айтылгандай, Кытайдын лидери Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Сапар жүрүшүндө 20 жакын келишимге кол коюлду. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайды ишенимдүү өнөктөш деп атап, Шинжаң аймагындагы окуяларды бул өлкөнүн ички иши экенин белгиледи. Буга чейин Шинжаң аймагындагы окуялардан улам Бишкекте митингдер өткөн эле Кытай төрагасынын Бишкекке сапары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында келди. Башка лидерлерден эрте келип, Бишкекте бир түнөгөн Кытайдын лидери 13 июнда Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков расмий Бээжинди тынчсыздандырган маселелер боюнча Кыргызстандын позициясын билдирүү менен сөздү баштады. Тагыраагы Жээнбеков:
Кытайдын улуттук азчылыктарына тиешелүү маселеси Кытайдын жеке ички иши болуп эсептелет. Аталган маселеде силердин позицияңарды колдой турганымды өзгөчө белгилегим келет.
Деп буга чейин кыргыз коомунда көп талкууланган маселе боюнча мамлекеттин көз карашын билдирди. Ошондой эле президент Кытай менен алакада бул өлкөнү жакшы кошуна, ишенимдүү өнөктөш деп атады. Жолугушуунун жүрүшүндө Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча жалпысынан 18 документке кол коюлду. Алардын ичинен эң маанилүүсү эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди тереңдетүү боюнча биргелешкен декларация болду. Ал эми калгандары Кыргызстандан айыл чарбазыктарын Кытайга экспорттоо, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу, экономикалык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү, ички иштер министрлигине техникалык жардам көрсөтүү, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, Бишкек шаарындагы көчөлөрдү оңдоонун экинчи фазасын ишке ашыруу сыяктуу протокол келишимдер болду. Кытайдын лидери Си Цзиньпин расмий Бээжин Кыргызстан менен мамилени дагы өнүктүрүү үчүн баардык аракеттерди көрөт деп ишендирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда буга чейин талкууланып келген бир катар маанилүү маселелер боюнча кеп козголгон жок. Алсак, буга чейин башы ачылбай турган Бээжиндин Кыргызстандын аймактарын өнүктүрүү боюнча убада кылган 600 миллион юандын качан келери белгисиз бойдон калды. Сооронбай Жээнбеков Кытай бул каражатты тезинен бөлөт деп ишенерин гана билдирди. Ошондой эле Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча да маселе алдыга жылбай турат. Расмий Бишкек бул долбоордун абдан зарыл экенин айтканы менен конкреттүү аракет аракеттер көрүлө элек. 10 жылдан ашык утур-утур көтөрүлгөнү менен темир жолдун маршрутун жана ээнин аныктоо жаатында иш илгерилбей келгендигин эксперттер белгилешкен. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков темир жолду куруу үчүн Орусия менен кеңешүү керек деген позициясын билдирген. Саясий эксперт Алишер Мамасалиев бул жаатта учурдагы кыргыз бийлиги аз сүйлөп, бирок көп иштеген позицияга өттү деп эсептейт.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу маселеси бул бир гана мына 3 мамлекет тегерегинде эмес, жалпы мына регион боюнча, жалпы мына Россияда долбоорго кызыгып атат. Ошондуктан мен ойлойм, мына темир жол маселеси биз кадам-кадам мына финальный точкага жетип атабыз деп мен маалыматым бар.
Ал эми Жапониядагы кыргызстандык саясаттануучу Даниэль Кадырбеков Кыргызстандын тышкы саясатында Кытайдын мааниси чоң экендиги белгилүү болсо да, бийлик ашыкча эле бул өлкөгө карата ийкемдүүлүк кылып жатат деген ойдо.
Кытайлар өздөрүнүн кызыкчылыгына сыйпат келген нерсени кылып атышат. Ошол эле мезгилде мынантип кереги жок заявленияларды кылганыбыз бул деген бизде тышкы саясаттын стратегиясы жоктугунан. Мисалы үчүн бүгүнкү Тайвандын статусун эч ким оспаривать эткен жок. Биз аны мыйзам түрүндө биз бир Кытайды тааныйбыз, бирок аны азыр кереги жок жерде аны азыр этип кайра напряжение кылгандын кереги жок эле да, бул дипломатия дечи.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бул жолу Кыргызстанга экинчи жолу мамлекеттик макамдагы сапар менен келди. Алгач жолу 2013 жылы сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында келген болчу. Дал ушул сапардын жүрүшүндө кийин далай талкуунун башын ачкан Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого насыя алуу боюнча келишимге кол коюлган эле. 5 жыл өтпөй дал ушул долбоор Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу коррупциялык жаңжалга айланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кытай жана Шанхай кызматташтык уюму тууралуу алдыда кененирээк кеп кылабыз. Азыр дагы бир темага кайрыла кетели. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Алтынбек Намазалиевдин буга чейин чуулуу окуяларга аты аралашканы социалдык тармактарда талкууланып жатат. Бул негизинен ал прокуратура тармагында иштеп жүргөндөгү аракеттерине байланыштуу. Намазалиев өзү убагында ага каршы негизсиз иш козголгонун, кийин сот аркылуу акталганын айтып жатат. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
38 жаштагы Алтынбек Намазалиев өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп 11-июнда дайындалды. Ал журналист кыздын турпатын келеке кылып, коомчулуктун катуу сынынан кийин кызматтан кеткен Туйгуналы Абдырайымовдун ордуна келди. Намазалиев 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин юриспруденция адистигин аяктап, ушул эле окуу жайда 2 жыл мугалим болгон. 2010 жылы апрель окуяларынан кийин банктардан алынган чоң суммадагы каражат боюнча Намазалиевдин аты аталган. 7 апрелден кийин Бакиевдерге тиешеси бар деген банктар текшерүүгө алынып, банк уячалары ачылган. Буга байланыштуу ошол кездеги башкы прокурор Кубатбек Байбаловдун тапшырмасы менен шаардык прокуратуранын жооптуу кызматкерлери Анатолий Хегай менен Алтынбек Намазалиевке кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп иш козголгон. Сот кийин айып коюлган прокурорлордун баарын актаган. Алтынбек Намазалиев анын аты аралашкан иш боюнча Азаттыкка комментарий берди.
Чындыгында жанагы мыйзамсыз деп атпайбы козголгон киши. Ал иш боюнча туура Бишкек шаардык прокуратурасынын кызматкерлерин жоопко тартып иш сотко жөнөтүлгөн болчу. Анан мына биринчи, экинчи, үчүнчү инстанциясынын чечимдери менен жанагы жоопко тартылган прокурор кызматкерлер толук менен акталган.
Экс башкы прокурор Кубатбек Байболов 2010 жылы банк уячаларынан акчаны алып, улуттук банкка өткөрүп берүү менен алектенген прокурорлорду айыптаган. Ал банк уячаларынан 21 миллион 500 миң доллар эмес, андан да көп каражат алынган деп шек санаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүшөбаев банктардан чыгарылган каражат боюнча чуулуу иш убагында иликтенгенин мындайча айтып берди.
Анан кийин ал боюнча Генеральный прокуратурада атайы тергөө ыкчамдык топ түзүлүп, анан ошо тергөөнүн баарын ошолор жүргүзүп, куратор болгон вице премьер Азимбек Анаркулович Бекназаров, генпрокурор Байтемир Ибраевдер жетектешкенде.
Банктагы каражаттын дайын дареги жана алынган акчанын суммасын иликтеген мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев сөз болуп жаткан окуя саясатташып кеткен деп эсептейт. Бирок прокурорлордон түзүлгөн атайын топ банктардан акчаны алып жатканы тартылган видео тасмалар жоголуп кеткени шек жараткан.
Ал адамдардын ячейкасы да ар ким барып ошол банк менен келишим түзүп өзүнүн атына өзүнүн наамына ячейка ачканга акт турабы. Ошол ячейкасынын бирөө барып айтып атпаймынбы, акчасын уурдап алып алса, чөнтөгүнө кымырып салып алса, ал киши арызданыш керек да. Бир дагы киши менин акчам жок, уурдап кетишти деп бир киши арыздашы керек да, жабырлануучучу. Ушул жок болуп атпайбы?
Алтынбек Намазалиевдин ысымы 2016 жылы Каравалта шаарында жергиликтүү шайлоолорго байланыштуу чырда да аталган. Шайлоодо Жаңы шаар партиясынын айланасында чыр чыгып, шайлоо мыйзамынын аткарылышына көзөмөл жүргүзбөгөн үчүн Жайыл районунун прокурору болуп турган Алтынбек Намазалиев башкы прокурордун буйругу менен жумуштан алынган. Бул окуядан кийин ал прокуратура тармагынан толугу менен кеткен. Намазалиев бул иште ал саясий оюндардын курмандыгы болуп калганын айтып жатат.
Чындыгында алып кетсек, бир эки ишкердин урушуп кеткен кесипетин саясат каралаштырып, жанагы Жаңы шаар деген партиясын оюндан чыгаруу максатында ушундай ызычуу салып, баарыбызды жумуштан алышкан.
Намазалиев прокурорлук карьерасын жыйынтыктагандан кийин 2018 жылы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин буйругу менен Чүйдүн Аламүдүн районунун акими болуп тайындалган. Жогорку кеңештин экс депутаты Нарбек Молдобаев Намазалиевдин аким болуп тургандагы ишин баалап, бирок өлкөдөгү жалпы кадр саясатын сынга алды.
Жаман аттуу болгон кишилер министр болуп атат. Эч кандай мындайча айтканда билими жок ошол тарапта. Эмне себептен мындай болуп атканын, кадр тандоодо эмнеге көбүрөөк көңүл бөлүп атканын мен ошо түшүнбөй койдум.
Алтынбек Намазалиев эми Чүй облусунун башчысы катары таза суу жарыктандыруу маселесин чечерин айтып жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча сунушту Жогорку кеңештин 60 депутаты колдоп кол коюп берди. Нур-Султан жана Алматы шаарларында мыйзамсыз митингдерге катышканы үчүн 1000ге чукул адамды сот административдик жазага тартканы белгилүү болду. Орус президенти Владимир Путин Мир телеканалындагы маегинде Москва менен Вашингтондун ортосундагы мамилелер барган сайын начарлап жатат деп билдирди. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы Гулямжан Анарбаев Матраимовтор менен тууганчылык байланышы бар экенин ырастады. Бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит.org сайтыбыздан көз салып турабыз. Эми саммитке келсек, Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун 19-чу саммити башталууда. Ага катышуу үчүн Кытай, Индия, Орусия, Казакстан баштаган 11 мамлекеттин башчылары Кыргызстанга келип жатат. Саммитте глобалдык коопсуздук, көп тараптуу экономикалык кызматташтык маселелери талкууланмакчы. ШКУнун Бишкек саммити жана анын дүйнөдөгү орду тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Шанхай кызматташтык уюмунун 19-чу саммити Кыргызстандын төрагалыгында өтүп жатат. Уюмду 2001 жылы Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан негиздеген. 2017 жылы ага Пакистан менен Индия кошулган. Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Владимир Норов саммитте талкууланыла турган маселелерге токтолду.
Лидери наших стран рассмотрят
уюмга мүчө мамлекеттердин лидерлери эл аралык жана аймактык маанилүү маселелерди, ошондой эле аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту, көп тараптуу соода, экономикалык, маданий гуманитардык кызматташтыкты карайт. Документтер министрлер жана эксперттер тарабынан даярдалган. Мамлекет башчыларынын колдоосуна ээ болгон ал документтер уюмдун ишине дагы салмак кошот деп эсептейбиз.
Подготовленный пакет документов.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитиндеги негизги жыйындар 13-14 июнга белгиленген. Анын алкагында эки жана көп тараптуу жолугушуулар да болмокчу. Мисалы, Кремль Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин Кытай жана Монголиянын лидерлери менен үч тараптуу жолугушуу өткөрө турганын кабарлады. Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкек саммити Кытай менен Вашингтондун соода согушу бүтпөй турган кезде өтүп жатат. Ошондой эле ага талаштуу Кашмир аймагында февралда болгон куралдуу кагылыштан кийин бири-бири менен жолуга элек. Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен Индиянын өкмөт башчысы Нарендра Моди катышууда. Нью Делинин кабарлашынча, Модинин Хан менен эки тараптуу жолугушуусу мерчемделген эмес. Бирок Индия аймактагы терроризмге балта чабуу үчүн уюмга мүчө өлкөлөр менен кызматташууга кызыктар экенин билдирүүдө.
Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында эки тараптуу жолугушууларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Биз Орусия жана Кытай менен эки тараптуу жолугушуулар өтө турганын ырастайбыз.
Деди Индиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Гитеш Шарма. Ал эми Иран, Ооганстан, Беларусь жана Монголия менен бирге уюмга байкоочу макамына ээ. Тегеран талаштуу өзөктүк программасына байланыштуу Вашингтондун экономиканы алсыраткан санкцияларынан улам уюмга мүчө өлкөлөрдүн колдоосуна муктаж. Ал эми ирандык жана тажикстандык талдоочуларды акыркы жылдары мамилеси сууп, дээрлик 5 жылдай эки тараптуу жолугушуу өткөрө элек, Иран менен Тажикстандын президенттери Бишкекте көзмө-көз жолугушабы деген суроо кызыктырууда. Иран-Тажик мамилеси 2005 жылы Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын Тегеран эл аралык конференцияга чакыргандан кийин бузулган. Бирок быйыл 1 июнда эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады. Ошондой эле Тажик президенти Эмомали Рахмон Ирандын президенти Хасан Рауханини 15 июнда Душанбеге чакырганы да кабарланган. Казакстандын жаңы шайланган президенти Касым Жомарт Токаев да Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Бишкекке келди. Бул 9 июндагы президенттик шайлоодо 70% ашык добуш алган Токаевдин биринчи чет элдик сапары. Токаев Бишкек саммитине байланыштуу ант берүү аземин шайлоодон соң 3 күндөн кийин гана өткөрүп, 15 июнда расмий кызматына киришкен. Кыргызстандагы саммиттен кийин Владимир Путин, Си Цзиньпин, Борбор Азия башчылары жана башка ондогон лидерлер Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарына чогулушат. Анда 15 июнда Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним саммити өтмөкчү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Биз теманы улантсак, Шанхай кызматташтык уюмун Орусия менен Кытай батышка каршы платформа катары колдонуп жатышат деген пикир менен Индиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси, тышкы саясат боюнча эксперт Пунчок Стопдан Азаттыкка курган маегинде бөлүштү. Ал ошондой эле уюмга мүчө Индиянын ролу жана Борбор Азия мамлекеттеринин бул кызматташтан тапчу пайдасы тууралуу дагы өз пикирин айтты. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тарткан эле.
Стопдан мырза, Шанхай кызматташтык уюмунун глобалдык таасирин кандай баалар элеңиз? Айрымдар Орусия менен Кытай бул уюмду батышка каршы платформа катары колдонот деп айтып келишет, ал эми сиздин бул боюнча пикириңиз кандай?
Ооба, уюм башынан эле батышка каршы платформа катары эле кабылданган. Анткени аны Орусия менен Кытай эле жетектейт. Менимче уюм мүчөлөрү буга чейинки жыйындарында жасаган билдирүүлөрүндө ачык айтылбаганы менен бардык адамдар Американын гегемониясына каршы экени маалым болчу.
Кытай Шанхай кызматташтык уюмун өзүнүн бир алкак бир жол саясатын өркүндөтүү үчүн колдонот деген пикирдин канчалык жүйөсү бар?
Албетте, сиз уюмга мүчө мамлекеттердин ортосунда экономикалык же коопсуздук жагынан алганда Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында стратегия деген чоң долбоордун ишке ашканын уктуңуз беле? Уюмдун алкагында иштеп жаткан долбоорлордун баары эле Кытай менен Казакстан, Кытай менен Кыргызстан, Кытай менен Тажикстан же Кытай менен уюмга мүчө башка мамлекеттердин ортосундагы эки тараптуу долбоорлор. Кытай бул уюмду өз кызыкчылыктарын илгерилетүү үчүн колдонууда. Коопсуздук жагынан алсак, бул террорчулукка каршы күрөшүүгө багытталган уюм экени айтылат. Бирок ал терроризмге каршы күрөшкөн жок. Уюм бүтүндөй философиясы Кытайдагы уйгур маселесин жөнгө салууга байланыштуу. Алар Шинжандын чек арасынан ары өтүү үчүн чабыл коюучу стратегияны колдонуп жатышат. Андыктан экстремизмби, терроризмби айтууралар колдонгон сөздөр уюмдун чегинде көзөмөлдөнүшү керек.
Extremism, separatism and whatever those things they use can be contained through SCO.
Шанхай кызматташтык уюмун аймактык уюм катары алганда анын курамы абдан татаал жана ар түрдүү эмеспи? Уюмдун мүчөлөрүнүн арасында бири-бири менен келишпеген Индия, Пакистан сыяктуу мамлекеттер дагы бар. Анан бул өлкөлөр кантип бир максатка жете алышат?
From our point of view, we have a very limited agenda there.
Индиянын көз карашы менен алганда бизде күн тартиби абдан чектүүлүү. Эң негизгиси Борбор Азия мамлекеттери менен жакшы алакада болуу. Бул жөн гана дипломатияга байланыштуу деп эсептейм. Орусия, Кытай жана Индияны бириктирген ОКИ формат бар. Бул мамлекеттер БРИКС жана чоң жыйырманын алкагында кызматташат. Шанхай кызматташтык уюму коопсуздук жаатында кызматташчу уюм дейин десек, биз бул жаатта эч нерсе кылган жокпуз. Маселен, Ооганстандагы көйгөйдү чечүү үчүн Шанхай кызматташтык уюму эмне кылды? Фергана өрөөндө жаңжал чыкканда уюм эмне кылды? Индия менен Пакистандын ортосундагы алаканы жакшыртуу үчүн Шанхай кызматташтык уюму өз салымын кошот деген бул катачылык. 1965 жылы Советтер Союзу Индия менен Пакистанды Качрандагы кагылышууда элдештирүүгө аракет кылган. Бирок ал эч кандай натыйжа берген эмес.
Стопдан мырза, аймактык уюм аскердик деп аталбаганы менен айрым эксперттер анын мүчөлөрү аскердик потенциалын жогорулатып жатканын айтышууда. Сиз буга кошуласызбы?
Уюмду аскердик эмес деп айта албайбыз. Анткени ага мүчө мамлекеттер аскердик машыгууларын өткөрүп жүрүшөт. Террорчулукка каршы жабдыктар бар. Аскердик тажрыйба алмашуулар болуп турат. Кытай Кыргызстан, Кытай Казакстан ортосунда машыгуулар өтүүдө. Уюмдун алкагында коопсуздук, коргонуу жана аскердик кызматташуу ишке ашууда.
There is a defense cooperation and there is a security cooperation.
Ресурстары чектелүү Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекет Шанхай кызматташтык уюмунан кандай пайда таба алат? Борбор Азия мамлекеттери уюмдун алкагында кандай роль ойной алышат?
Maybe Kazakhstan has little bigger agenda.
Алар болгону өз кызыкчылыктарын коргоонго аракет кылышат. Балким Казакстандын таасири бир аз чоңураак. Борбор Азия мамлекеттеринин көбү Кытай, Орусия, балким Индия менен кызматташуудан пайда табышат. Шанхай кызматташтык уюмунун аларга зыяны деле жок. Тескерисинче алар соодадан, инвестициядан пайда көрүшмөк. Бирок узак мөөнөттө кандай болорун айта албайбыз. Мен азыр темир жол системасы тууралуу айтып жатам. Эгер Кыргызстан бул системага кошулса, анда Кытай Евразияны бириктирип, Европанын атаандашына айланат. Анда Орусия утулат.
Шанхай кызматташтык уюмунун келечеги жана орду тууралуу Индиянын Кыргызстандагы мурдагы элчиси Пунчок Стопдан кесиптешим Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди. Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи президенттик шайлоо нааразылыгына кармоонуна коштолдум. Нааразыларды ким же кайсы себептер көчөгө чыгарды? Эми жаңы шайланган президент Касым Жомарт Токаев эл башыдан канчалык көз карандысыз иш алып бара алат? Анын президенттик мөөнөтүндө кыргыз казак алакасы кандай өнүгүшү мүмкүн? Бул суроолорго жооп издеген Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 13-июнда кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан жана Азаттык чекит орг сайтыбыздан, Facebook парагыбыздан жана YouTube-тагы каналыбыздан көрүңүз. Орусиядагы мигранттар пенсия менен камсыздалганы калдыбы? Евразиялык биримдиктин алкагында 4 жыл мурун макулдашылган тиешелүү долбоор быйыл ишке кирери айтылууда. Келишим кабылданып калса, Орусия менен Казакстанда расмий иштеген мекендештерге пенсия чегерилип, эми кыргыз бюджетине мигранттардын пенсиясы да түшүп турат экен. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Орусия Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында мигранттарга пенсия төлөөгө даяр. Тиешелүү келишимди Кыргызстан, Армения, Казакстан жана Беларусь өкмөттөрү быйыл сентябрда кабыл алышса, 2020 жылдан тартып биримдиктин мигранттарына пенсия чегериле баштайт. Майдын аягында Нур-Султан шаарында өткөн Евразиялык кеңештин жыйынында Орусиянын президенти Владимир Путин 2014 жылдары макулдашылган долбоордун келишими толук иштелип чыкканын билдирген.
Подготовку Евразийской комиссии соглашения, которое даст
биримдиктеги өлкөлөрдүн аймагында иштеген адамдардын эмгек стажын эсептеп пенсияга чегерүүгө мүмкүндүк берген келишимди Евразиялык комиссиясы даярдады. Бул өмүр бою иштеген жөнөкөй катардагы адамга маанилүү маселе деп ойлойм. Ал кайда иштегени мааниге ээ болбойт. Башкысы эмгек стажын тастыктаган тиешелүү документтери болушу керек.
Где конкретно он работает?
Келишим күчүнө кирсе, Орусияда расмий иштеген кыргызстандык мигранттардын эмгек стажы эсепке алынып, пенсиялык фондко төлөгөн акчалары кийин Кыргызстанга которулат. Азыр Орусияда расмий ишке алынган мигранттар үчүн жумуш берүүчүлөрү пенсиялык фондко төлөмдөрдү которуп турат. Бирок мигранттардын чет өлкөдөгү эмгек стажы мекенде эсепке алынбай, буга чейин Орусиядагы пенсия төлөмдөрүн кайтарып алууга укугу болгон эмес. Мигранттарды пенсия менен камсыздоо келишими баардык мамлекеттер тарабынан кабыл алынганда гана күчүнө кирет. Аны алдын алып Орусиянын эмгек министрлиги 2020-2021 жылга пенсиялык фондко кошумча 106 миллион рубль бөлүнөрүн билдирүүдө. Бара-бара Орусияда чет өлкөлүк мигранттардын эмгек стажы топтолуп, орус өкмөтүнүн бюджетине жүк болот деп орусиялык коомчулукта бул келишим азыртадан сынга алынууда. Ал эми Кыргызстандын социалдык фондунун төрага орун басары Уланбек Асанов кыргыз өкмөтү бул келишимди кабыл алганга даярдыгын билдирди.
Биз уже полностью бүтүрдүк, ар бир замечание, предложенияларды алдык. Бүгүнкү күндө ошо внутренний государственный процедуралар жүрүп атат, ар бир мамлекетте, Россияда дагы жүрүп атат азыр. Ратификация болуп, кол коюлгандан кийин ошо соглашение менен ишти баштасак болот.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны расмий 700 миңден ашты. Миграцияда 15-20 жылдан бери жүрүп, эми пенсия курагына жетип тургандар бул келишимдин мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алышпай калат.
Именно ошо будущийлерге иштейт да. 92 жылдан баштап эсе экспорт пенсия болот десек, анда бюджетте акча жетпей калат экен төлөгөн. Өтө чоң акча.
Ошондой эле Евразиялык биримдиктин өлкөлөрүндө иштеген мигранттар кийин пенсия алуу үчүн азыртадан эмгек келишиминин негизинде мыйзамдуу ишке орношуп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү, салыктарды төлөй башташы керек.
Бул келишим именно ошо легализованно иштеген жарандарга иштейт. Көп адамдар жөн эле иштеп, серый схема, двойной конверт, страховочный төлөбөй эле жөн эле акча алат. Мындай биздин адамдарга бул соглашение уже иштебей калат.
Евразиялык биримдиктин алкагында мигранттардын пенсия менен камсыздалуусу кубандырган менен 4 жылдан бери убадаланган келишимди шириктеш мамлекеттер кабыл алгандан кийин да аны ишке ашыруу бир топ убакытты талап кылары шексиз. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Биз ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин сизди арай көз чарай талкуубуз күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков.